Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Pfizer Ελλάς, τον κύριο Δημήτρη Θεριό. Καλή σας μέρα, κύριε Θεριό, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συνδεθώ μαζί σας με τη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που, όπως είπατε και εσείς, λίγες μέρες πριν είχαμε μια σημαντική παρουσία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουμε τη μακρόχρονη παρουσία της Pfizer στην Ελλάδα και τη συμβολή μας στη βελτίωση της υγείας των ασθενών στην Ελλάδα, στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και βέβαια και στην ενίσχυση της κοινωνίας μέσω των δράσεων που πραγματοποιούμε σε ευάσπιτες ομάδες του πληθυσμού μας, μέσα από τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια, κύριε Θεριέ, για την παρουσία που έχετε και τις παρεμβάσεις που έχετε σε κοινωνικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι σε αυτούς τους δύο σημαντικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται η φαρμακοβιομηχανία και έχει να κάνει με την καινοτομία και την τεχνολογία. Θα ήθελα να μας πείτε πώς γεννιέται ένα φάρμακο, γιατί νομίζω ότι αυτό υπήρξε πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους επισκέπτες του περιπτέρου σας. Έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς, έτσι είναι όπως τα λέτε. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια ευκαιρία για μας να επικοινωνήσουμε με το κοινό της Θεσσαλονίκης, με τους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να τους βάλουμε λίγο στον κόσμο μας.
Λοιπόν, πώς ξεκινάει ένα φάρμακο, κύριε Θεριέ? Έχει μια ιδέα κάποιος?
Ακριβώς, το ταξίδι αυτό είναι ένα μακρύ ταξίδι. Και ξεκινάει, όπως είπατε, από μια ιδέα, από μια επιστημονική ιδέα. Ο στόχος και της Pfizer, αλλά και γενικότερα του φαρμακευτικού κλάδου,
ναι.
Είναι να αναπτύξουμε μια θεραπεία που αφορά κάποια ακάλυπτη ανάγκη. Mm-hmm. Που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θεραπεία. Κάτι που θα αλλάξει τις ζωές των ασθενών. Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει πολλά χρόνια.
Δηλαδή, πόσα, κύριε Θεριέ, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Ένα μέσος χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη αυτού του φαρμάκου είναι 10 με 12 χρόνια. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία χρειάζεται και ένα σημαντικό κόστος επένδυσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
2,6.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και σκεφτείτε ότι για να περάσουμε στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Χρειάζεται πάθος, χρειάζεται κόπος, χρειάζονται άνθρωποι, 1.200 επιστήμονες μέσω όρου που θα απασχοληθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία, που θα ξεκινήσει από την επιλογή ενός υποψήφιου μορίου, θα πάμε στην προκλινική αξιολόγηση, μετά θα περάσουμε στην κλινική αξιολόγηση και εκεί θα δούμε πραγματικά πώς δουλεύει ένα φάρμακο, μετά θα καταθέσουμε ένα τεράστιο φάκελο με χιλιάδες δεδομένα σε εγκριτικές αρχές, που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου στην Ελλάδα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, και μετά θα πάμε στην παραγωγή, που και εκεί είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη διαδικασία, γιατί ο στόχος μας είναι να φτάσει στα χέρια του ασθενή ένα ασφαλές και ένα απόλυτα ποιοτικό προϊόν, μια θεραπεία που θα τον κάνει καλά.
Κύριε Θεριέ, στη διαδικασία, κατά τη διαδικασία αυτή της παραγωγής ενός φαρμάκου και όλων των σταδίων που χρειάζεται να περάσει προκειμένου να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτή η διαδικασία επειδή δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της διαδικασίας?
Γίνονται χιλιάδες έλεγχοι και μάλιστα όχι μόνο από την ίδια την εταιρεία αλλά από και τις εγκριτικές αρχές, γιατί πάντα θέλουμε το τελικό προϊόν να είναι 100% αξιόπιστο και να προσφέρει στον ασθενή τη θεραπεία που εκείνος χρειάζεται χωρίς κάποια προβλήματα που θα...
Έχετε να μας δώσετε κανένα ποσοστό, δηλαδή για τα πόσα φάρμακα, ας πούμε, από αυτά που μπαίνουν στη διαδικασία προκειμένου να κάποια στιγμή να υλοποιηθούν, σταματάνε? Είναι αρκετά?
Όταν ένα φάρμακο θα φτάσει στην παραγωγή, έχει φτάσει τέτοιους ελέγχους, η οποία μας φτάνει σε ένα επίπεδο ποσοστό επιτυχίας πολύ μεγάλο. Γιατί σας λέω ότι από τα...
Όχι, πριν από την παραγωγή, λέω, κύριε Θεριέ.
πριν από την παραγωγή. Θα
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.
Ένα στα 10.000 από τα μόρια που ψάχνουν, που ερευνώνται, ένα στα 10.000 μόρια θα φτάσει τελικά σε φάρμακο στα χέρια ενός, στα χέρια του ασθενή. Γιατί οι διαδικασίες και οι έλεγχοι είναι τόσο αυστηροί που κάποια μόρια τελικά δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν στα χέρια του ασθενή ως ένα φάρμακο ή στο ράφι ενός φαρμακείου.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή είναι τα καινοτόμα και τα στοχευμένα φάρμακα. Μπορεί κάποτε στο μέλλον να φτάσουμε να έχουμε ο καθένας και το φάρμακό του. Δηλαδή να μπορούν οι εταιρείες να παράγουν το φάρμακο που χρειάζομαι εγώ. Ακριβώς και κανείς άλλος. Λέμε τώρα, μπορεί να είναι και επιστημονική φαντασία αυτό. Αλλά ο στόχος είναι η στοχευμένη θεραπεία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Από τη μια είναι αυτό. Θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία στην κατεύθυνση αυτή. Και από την άλλη, και θα απαντήσετε και στα δύο, κύριε Θεργέ, αν έχετε την καλοσύνη, τι γίνεται με τον τρόμο που επικρατεί σε σχέση με την ανθεκτικότητα των αντιβιωτικών και γιατί οι εταιρείες δεν μπαίνουν στη διαδικασία παραγωγής καινούριων αντιβιωτικών, αφού έχουμε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα στα μικρόβια.
Ως προς το πρώτο ερώτημά σας σχετικά με τις στοχεύουσες και στοχευμένες θεραπείες, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Ήδη υπάρχουν αρκετά σημαντικά βήματα στον χώρο της ογκολογίας, που νέα σκευάσματα πλέον βρίσκονται στη φαρέτρα των γιατρών μας και μπορούν να δώσουν θεραπείες με πολύ καλή αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με την μικροβιακή αντοχή, όντως έχει εντοπιστεί το ζήτημα. Σημαντικοί οργανισμοί με τον φαρμακευτικό κλάδο έχουν συμμαχήσει ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Και στον τομέα της έρευνας πλέον γίνονται τεράστιες προσπάθειες και επενδύονται σημαντικά ποσά. Είναι μια εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια, αλλά φαίνεται ότι μέσα αυτή τη δεκαετία που διανύουμε έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και σημαντικές επιτυχίες. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα ήδη υπάρχοντα όπλα που έχουμε στα αντιμετώπιση των λοιμόξεων, ότι απαιτείται, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής σας,
ορθολογική χρήση
ναι. των φαρμάκων. Ένα φάρμακο είναι αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σωστά και δίνεται κάτω από τις κατάλληλες οδηγίες του γιατρού και του φαρμακοποιού, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας ότι το φάρμακο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων όταν χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις
οδηγίες. Αυτή όμως είναι μία διαδρομή, κύριε Θεργέ. Η διαδρομή που κάνει η φαρμακοβιομηχανία περιέχει αυτή τη στιγμή παραγωγή καινούριων αντιβιωτικών. Είμαστε σε μία εξελικτική διαδικασία για ανέβρεση καινούριων αντιβιωτικών ή όχι?
Είμαστε και σε πολύ καλό δρόμο, όπως σας είπα. Έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι για τη δεκαετία που διανύουμε και φαίνεται ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν.
Δηλαδή, μπορείτε να γίνετε πιο σαφείς, σας παρακαλώ? Θα έχουμε καινούργια αντιβιωτικά, αυτό λέτε?
Ναι, μέχρι το 2020 ο στόχος ήταν να έχουμε γύρω στα 10 νέα αντιβιωτικά μέσα από τη δεκαετία. Και φαίνεται ότι ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί.
Μάλιστα.
Άρα
αυτό που μου λέτε είναι είδηση, κύριε Θεργέ.
Έχουμε πολύ σημαντικά και θετικά αποτελέσματα, γιατί σας λέω ότι πλέον υπάρχει τεράστια προσπάθεια από πολλούς οργανισμούς και από το φαρμακευτικό κλάδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτό, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χρειάζεται η συνεργασία όλων μας. Mm-hmm. Και μιλάω τώρα ως και εγώ, ως ένας πολίτης, που θα χρειαστεί αύριο να χρησιμοποιήσω ένα φάρμακο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μου. Mm-hmm. Και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες που πιθανόν να πάρω από κάποιο φίλο ή συγγενή. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια. Και εμείς, σαν φαρμακευτικός κλάδος, έχουμε την υποχρέωση να ευαισθητοποιήσουμε και να πραγματοποιήσουμε ενέργειες για να ενημερώσουμε το κοινό. Ήδη και για αυτό το σκοπό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε ενημερωτικό υλικό ακριβώς για αυτό ακριβώς το ζήτημα, για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στο πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε σωστά και με ορθολογικό τρόπο τα φάρμακα.
Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, όπου εσείς βέβαια το έχετε πολύ ψηλά στην ατζέντα σας, είναι η αλήθεια, με πολλές παρεμβάσεις που κάνετε, κύριε Θεριέ, και αυτό οφείλει να το ομολογήσει κάποιος που παρακολουθεί τη δράση σας, τόσο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, όπου με ορχήστρα που έχετε κάνει εκεί από τους εργαζόμενους κάνετε παρουσιάσεις και συναυλίες σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Είχατε μαζί σας και τον Διονύτη Σαββόπουλο όσο ήσασταν εδώ.
Ακριβώς.
Όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων μέσα από καμπάνιες, μέσα από εθελοντικές δράσεις. Όλο αυτό το πράγμα σας κάνει να νιώθετε καλύτερα, αφού στην σκέψη του μεγαλύτερου ποσοστού του κόσμου, και το ξέρετε καλά, καλύτερα από μένα, ότι η φαρμακοβιομηχανία, παρότι μπορεί με τα προϊόντα της να σώζει ζωές, έχει ένα αρνητικό πρόσημο, γιατί είναι από τις πιο βαριές βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με πάρα πολλά κέρδη. Έτσι δεν είναι?
Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί προσφέρουμε, νομίζω, προϊόντα υψηλής αξίας, και θεωρώ ότι ίσως και εμείς ως κλάδος δεν έχουμε αναδείξει την συμβολή μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η συμβολή στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής είναι αμφισβήτητο ένα από τα μέγιστα αγαθά για μια κοινωνία. Πέρα από αυτά όμως, το γεγονός ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες κοινωνίες και σε πάρα πολλές χώρες, έχουμε βάλει σαν στόχο, σαν προτεραιότητα, την βελτίωση και την στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, και εδώ στην Pfizer Ελλάς, στη χώρα μας, είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητά μας. Χαίρομαι που αναδεικνύεται μια πρωτοβουλία των εργαζομένων της Pfizer Ελλάς. Μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική έχουν ιδρύσει μια εθελοντική ορχήστρα, και μέσα από την περίσσια του χρόνου τους συγκεντρώνονται, μαζεύονται, κάνουν πρόβες και δίνουν παραστάσεις. Δίνουν παραστάσεις μουσικές για να χαρίσουν χαμόγελα και λίγες στιγμές χαράς σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Σε ηλικιωμένους ανθρώπους, σε ιδρύματα, και για αυτή ακριβώς την προσπάθειά τους βρίσκουν στήριξη και από άλλους ανθρώπους, όπως είναι ο πολύ σημαντικός τραγουδοποιός, ο κύριος Σαββόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη ήρθε μαζί μας και έδωσε μια παράσταση, μια μουσική παράσταση, ακριβώς γιατί θέλησε και αυτός με τον τρόπο του να αναδείξει αυτή την πρωτοβουλία των συναδέλφων μας. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Ως εταιρεία στηρίζουμε και οργανώσεις μη κυβερνητικές, οι οποίες έχουν στο στόχο την βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Στηρίζουμε ιδρύματα που προσφέρουν βοήθεια σε μικρά παιδιά που δεν μπορούν να βρουν την οικογενειακή θαλπορή, όπως ίσως τα περισσότερα παιδιά της χώρας μας. Και μάλιστα θέλω να πω για την Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ κοντά με το σπίτι της Άρσης.
Ναι.
Και οι συνάδελφοί μας κάθε χρόνο προσφέρουν εθελοντική εργασία για να βελτιώσουν τις υποδομές χώρων, όπως είναι και το σπίτι της Άρσης.
Ξέρετε ότι η Άρσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι νεοφυής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δουλεύει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια, κάνει πραγματικά σημαντική δουλειά. Και τα τελευταία χρόνια ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ το οποίο περιγράφεται, το κοινωνικό προφίλ, κύριε Θεριέ, το οποίο πηγαίνει βήμα-βήμα κοντά στην επιστημονική εξέλιξη και στην παραγωγή των φαρμάκων, τα οποία έχουμε ανάγκη, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα?
Η επιτυχία μιας φαρμακευτικής εταιρείας και της Pfizer συνίσταται στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι πετυχημένη μια φαρμακευτική εταιρεία, δεν μπορεί να είναι πετυχημένη η Pfizer, αν τα φάρμακά της δεν πετυχαίνουν το στόχο τους. Ο στόχος τους είναι να κάνουν καλά τους ανθρώπους. Ό,τι πετυχαίνουμε το στόχο μας, είμαστε κι εμείς μια επιτυχημένη εταιρεία.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, κύριε Θεριέ, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, παρατεταμένη. Πόσο κόσμο απασχολεί η Pfizer στην Ελλάδα?
Αυτή τη στιγμή η Pfizer απασχολεί πάνω από 300 εργαζομένους. Και μάλιστα πρέπει να πω εδώ, και μου δίνετε την ευκαιρία με την ερώτησή σας να περηφανευτώ, ναι, ότι την προηγούμενη χρονιά, το 2017, βραβευτήκαμε από τον οργανισμό Great Place to Work, ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Και νομίζω αυτό μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί όντως σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας εμείς προσφέρουμε δυνατότητες εξέλιξης στους εργαζομένους μας, και πρέπει να πω ότι είναι εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης, οπότε με τον τρόπο μας και εμείς συμβάλλουμε στην μείωση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του λεγόμενου brain drain.
Nice.
Άνθρωποι νέοι, οι οποίοι είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι από τα πανεπιστήμια της χώρας μας, αναγκάζονται πολλές φορές να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. Εμείς με τον τρόπο μας και με τις προσπάθειές μας προσπαθούμε και να συμβάλλουμε στη μείωση αυτού του φαινομένου.
Λοιπόν, δίνοντας και υποτροφίες, εξ όσο γνωρίζω, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, βεβαίως. Κύριε Θεργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, και όποτε έχετε κάποια τέτοια κοινωνική εκδήλωση, παύλα παρέμβαση, και στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα θέλαμε να το ξέρουμε και να το ανακοινώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.